VOA. Fan hyn, radio VOA, sy'n gyntaf yn ormod. VOA is a gantaa fan oromo wada taag jumaata tagalgal saati lama wada ka haag saati sadiit metrbaani diddam lama diddam shaniif soddo mito kurrat Washington DC rasani dabar sunoo amman tan jalkam betuma folinte sanagaya jamsan kudani tokko bare kum lama kudani sagalit gar hayna tradoni VOA fan oromo ti nail saati fi metrbaani dirra jaqasu jirtani nu diya dajanna anin sora halaqeti
Kano dudubis wan tujube horati matano duhar a United States Somalia kesat talila samirran geggesiten loltota ISIS galafatte.
Bombi khale dambi dolo tokkateni nama tokkot lubbu dabekhani mammada itan en takkani tolche. Tesso godine borana diri aballo akkorri lafaa jadutti. Rakko ibse hamtu khesjir nami takkum rakko ibse khesambani. Kharan ibse Ethiopia of Kenya wali ingalfachu kabatammo armum khet baedin dabra. Hore bole yuma oromia fi sablam moto oromia ti folloti si walin qaba tan kadi wotan tijirani akadan sahme milka wujraja da horre ni dudubbi fne fit gafa tam toti opi adi pillen wana resani tim ni khaysa akto ko odu asansina tujube nutem
Alellan Samirani kan United States loltota ISIS kuda sadika Somalia ke sagala fachusa ipsi warana United States brabe beksi sera Waltan ajaja Amerika kan Afrika, Afrikom akka jadet talillan kamisa kalesa gal gara gareshor kesa tarra trawwatami gara golis kesa teture. Halilla kanan sivilo tarra midan yo kan ajajchan kan ratrawwatin ta'u koranne raja daipsisun. Halillan United States in rawwatami kan enya lo tisantot ISIS kanne Somalia kesa gara fachun lebe kamera Gare shuror kesa Somalia kesa garu ISIS qofamiti hidata al-Qaida kan qabu garen al-Shabab le ISIS chaala edduminan gamasittar gama. Afrikan kibba erga apartheidin barat ibakura sagalif sagaltame afurt umura meyaz filanno parlama robi kale sa geggesiten sagalen har alakkaame uma inna jiru kanat partin biye bulchu yeroja affa finjifanno gunfata wanjiru fakkata. Ensin barat ibakura sagalif sagaltame afur enna biyettin filanno demokratwa yerojal kabaf geggefat angot rufe. Sagale jimaata dabre lakkaameen ibarra arka torba tami jaya ensin sagale ibarra arka shantami torba arga tejira. Hata umale malam maltum maaf dinagde dadaban ilalcha parti Nelson Mandela fjuru balle sera rakkinni jurus kannen sagale kennan fula sani gara mormitota takade fatan gode partin wolta insa demokrasi jedu hanga amma ibarra sagale arka digdami lama argatera partin economic freedom fighters jedu ma wagga kan ibarra arka kudan argate bayin tumura camsa kudata ko beksifa majedame egama garen Milisha naanno kalote sentota Boko Haram itti duulu keessatti mootummaa Nigeria daggeru ijoolle lakkoofsi isaanii 190 siqu gadhiisuu isaa jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF har'a beeksiseera. UNICEF akka jedhetti gamtaan waltaatota siiviilota CJTF jedhu ijoolle 1894 har'a magaalaa kaaba gama bahaa Maiduguri keessatti kan gadhiise akka qaama cicha ijoolle loltummaaf fo'uu ittisuuf galetti. Gareen CJTF kan hundaa'e bara 2013 walta'insa addunyaa Ameerikaan hoogganamuun yoo ta'u kunis hawaasaalee haleellaa loote seentota Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessa sosso'an irraa ittisuuf jecha. Haa ta'u malee gareen kun ofiisaa ijoollee dhibbaan lakkaa'aman loltummaa fo'ee ture. UNICEF akka jedhutti ijoolleen haarawaa gadhiifaman kun sagantaa yeroo ce'umsaa gara jireenya siiviilitti ceesisu hordofuuf jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States enna sheen meeshaalee China dollara biliyoona 200 baasurratti taarifa 100 harka 10 gara harka 20 ol guddistee jirtu kanatti President Donald Trump har'a daldala China waliin jiru laalchisee ergaa Twitterii maxxansanii jiran. Daldala sirrii hin taane China waliin jiruun waggoota hedduuf dollara biliyoona 500 amnee jedhan. Kana booda garuu kun hin ta'u jedhaniiru. Chaayinaanis har'a akka jettetti taarifi kun dabaluu isaatti hedduu kagadditeef ofiisheef taarifa barbaachisu kan tarkaanfii barbaachisu kan fudhattu ta'ullee beeksifteerti. Kooriyaan kaabaa misaayila lafa gabaabaa lama furguggisuushee waraanni Kooriyaa kibbaa kaleessa beeksiseera. akka ibsa Kooriyaa kibbaatti inni tokko fageenya kiiloomeetira 220 kan adeemu yoo ta'u, tokko immoo fageenya 270 furguggifama. Misaayilonni sun Konyaa, Piyoongaan, Kaabarraa gara biyyatti kaaba gama dhiyaatti furguggifamuun karaa gama bahaattillee adeemuu isaanii ibsichitti dabalee beeksiseera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp waa'ee dhukaasa kanaa eenyuyyuu ittiin gammannee jechuudhaan Kooriyaa kaabaas mariif qopheedha jedhee hin amanuu jechuun kaleessa waayita haawus irraa ibsa kennaniiru. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Muun Jee-in Kooriyaan kaabaa misaayila furguggisuurraa akka of qusattu gaafatanii odolatti Kooriyaa niwukilararraa walaba gochuuf tattaaffii dippiloomaasummaa godhamu danqaa jedhaniiru. Abbootiin alangaa Chaayinaa pirezidaantii jaarmiyaa poolisii kan qorannaa yakkaa addunyaa Interpool duraanii Meng Hongwei aangoo isaanitti seeraan ala fayyadamanii gubboo nyaatan jechuudhaan himatee oduun galgala kanaaf qabnu kana.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirti. Bombi kalee qeellama wallaggaa magaal dambii doolotti okkaata'anii nama tokko tudee lamatti mammadaa'e. Tan irratti nami obboleessi irraa madaa'e dubbifne. Oduu himaan paartii ODP godin kana bombi tana ABO shaneetti darbatee jedha dhaballee waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiya. Obooni waan akkana kan hin hojjetu jedha. Achuma wallaggaa bahaatti akka paartiin koongireesii federaalistii jettutti miseensi isaanii keessa nama sadii hidhani. Bulchiinsi tan irratti deebi kennee Naakoor Malkaatti Amboonuu erge.
Obboleessiisaa Boombii Kaleessa Dambidoolloo bakka gabaa baankii jedhamee waamamutti dhoheen akka miidhamee hospitaala Dambidoollootti yaalamaa jiru dubbata. Iddoo isaa Disaasaa namni jedhamu. Namni hojii humnaa hojjetee bulu kan biraa dhukaa boombii kanaan dhoheeraas jedha.
Waraanuma mootummaa dhukaasaa ture. Erga boombiin dhukee booda moo utuu boombiin hin dhukain?
Boombiin dhukee booda sagalee guddaa agarsiisa booda.
Isa malee nama meeqa kan miidha?
Tokko hindi ba'aa baata maqaan isaa saanseera maqaan inni warreen immoo taa'amni jedhama.
Obbo Hamzaan itti gaafatamaa pabiliisiitii paartii dimokiraatawaa Oromoo godina qeellem wallaggaati. Waan kana quba qabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gocha kana eenyu raawwate jennee kan gaafanneef deebii itti aanu kana kennanii jiru.
Toora sa'aatii shanii walakkaatti.
Naannoo kamitti darbatame?
Naannoo baankii guddaa achitti darbame kun warra ABO shaniitti darbe.
Beekamaniiru qabamaniiru namoonni kun?
Kan qabame jira.
Nama meeqa kan qabame?
Darbatee ofiisaa kunoo mucaa registiroo hojjetu ajjeese. Yeroo sana lubbuun isaa darbee nama sadii kan miidhame boombii kana. Dhaame mana yaalaa jiru nama lama kan ture nama tokko.
Kan amma boombii kana darbataniiru jedhamanii shakkaman kan qabame yoo.
Gaafadhee qulqulleessaa isinitti buna wayya.
Dabballeen waraana bilisummaa Oromoo Jaarmayaa zoonii lixaa gumaa baasee eebbisaa waan mootummaan jedhu sirrii mitii jedhu.
Waan akkasii waraanni keenya quban qabu gartee kunuun haaraadhaa ka'ii kana saawwii kana mootummaan raawwachuusaa uummata dura gaafaa kun odeessa uummata keessa guutee jirudhaa kun gochaa mootummaan kaleessa hin gadhata raawwachaa ture. Agartee halkanii fi guyyaa yoo uummata bitaa jira. Kun halkan guyyaa uummata nagaa jidduutti dhokaasabanee uummata nagaa bitaa jira. Uummata nagaa bitaa jira. Kun waan nama ajaa'ibsiisu miti. Mootummaan gocha akkasii kana kan raawwatuuf waraana bilisummaa Oromoo biratti lolee injifatamee waan murtoofamee kan uummata nagaatti deebi'uun amaluma mootummaa ta'ee fi jechuudha.
Gama biraatiin miseensotni paartii koongireesii federaalistii Oromoo godina wallaggaa baatti hidhamaa jiru jechuudhaan maatii fi bakka bu'aan paartii godinichaa dubbatanii jiru. Aadde Fireezer Massala jiraattuu magaalaa Naqamteeti. Abbaa warraa ishee Haayilee Salamuun akkamitti akka qabamee hidhamee fi eenyuun akka qabame akkas jetti.
Kan inni to'atame gaafa afuridha. Nama 16 turanii.
Eessa turani?
Eessa mangistii.
Nama meeqa isaan?
Nama lama. Iddoo Saayitaanaa fi Haayilee Salamuun. Achi immoo eega bu'aan booddee immoo foolis xaabiyaa tuuttii daasofsaa afaanidha.
Foolis xaabiyaa isa kam?
Ganda guyyaa turta.
Eenyu kan to'ate?
Komaandi poostiidha.
Erga qabanii booda immoo sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhoofne.
Mana murtiitti kun dhiyeessine miiriyyuu fagootti jiran yeroo nyaata geessu
sababa abbaa warraa ishee itti hidhameef yoo beekte gaafadheen ture deebi akkas jedhu kennitee jirti Fireezer.
Sababii ittiin qabanii as abbaa torbeedhaa dhugaa abbaa torbeedhaa.
Dhugumaa ammoo abbaa warraa kee hirmaannaa qabaa abbaa torbee ijoollitti dhata qabaa.
Ani sun iyyata gashate.
Maal jette?
Yookiin mana murteetti naa dheessaa yookiin immoo ragaa dheessaa fi badiisaa fi mi'a dabamuu jedhe.
Eenyutti dheessite akkas jette?
Mana murteetti.
Kanaan booda deebi akkamisii kennan?
Kanaan booda sa'aas saddeetiif walakkaatti dafnee hadhiyaatanii jedha.
Haala yeroo ammaa abbaa warraa ishee irratti argamu ilaalchisees raadiyoo sagalee Ameerikaatti akkas jechuun dubbattee jirti Fireezer.
Inni baay'ee dhukkubsamee jira. Inni tuulachi jiruun kadhaan kaleessaa baay'ee dhukkubaa.
Yaalii argateera?
Kunoo amma yaalchi isaan jira gaa. Qeeffeeniin jira. Hospitaalni qalbeessi.
Hidhaati gadhiifamee jechuu keeti?
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa bakka bu'aa paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa Baati Haayilee Salamoon miseensa paartii isaanii ta'uu dubbatu.
Ijoolleen miseensonni keenya aanaa fi magaala keessa jiran hidhamaa jiru sababitti isaan hidhaman hin deemne. Fakkeenyaaf magaala keenyaatii kan hidhame Haayilee Salamoon jedhama. Nama ofiisaa hojjettee dafqaan bulludha. Ijoollee lama qaba. Maatii qaba. Yarraatii kaasee mana hidhaa jira.
Miseensa kaafaa'udha Haayileen?
Miseensa kaafaa'udha. Nama karaa nagaa qabsaa'udha. Karsoo sirrii karsoo gitaa gaggeessaas turee boodis gaggeessuuf nama yaada qabu malee nama biyya kana jeequuf karoorfatee deemus miti. Kan qabe yaa'u nama tika biyyaati.
Maal godhee jennaan hin qabne jiru?
Namni nutti hin jiru kan. Inni ganda duwwaa torba harka poolisii galee danqee gaafanne malee kanadhaa jedhee namni deebinuudhaati. Mucaan barataa kutaa 12ffaa barana formaata 11 falmataa isaanaa yookiin iddoo isaanaa jedhama. Innis amma mana gabaa jira. Garuu kan inni formaataaf badeemaa jiru kutaa 12ffaa barata. Ati miseensa daawoo jedhanii qabanii.
Haayilee malee miseensotni paartii isaanii lama godinuma Wallaggaa ba'aa aanaa haroo limmootti hidhamanii jiraachuus dubbatanii jiru obbo Fiqaaduun.
Haroo dhimmoo irratti nama maama deemdeen keessa takafaa'oo kutaa 10 baratan hormaata barana 11 tokko dirribaa babaa jedhama. Inni lammaffaa ammoo dajanee raggaasaa itti barana 11 hormaatu kan qabe raayyaa mittisa biyyaati. Abbaa'oo deeggartuu maal kan jedhuun qabanni garuu ijoolleen kun miseensa keenyaa waraqaa eenyummaa keenya qaba. Takafaa'oon karaa nagaa qabsaa'a. Qabsoo nagaa kana keessatti immoo ijoolleen kun shoo hojjetaa jiru beekna. Akka kaafaa'utti malee kan isaan socho'an akka abbaa'utti ijoolleen kun mana barumsaa irraa qabamanii jedhamuun ammas rakkoo kanatti ture itti mafuuf eessa jiru mul'isaa jechuudha.
Bulchaan aanaa haroo limmuu obbo Gaaromaa Tolosaa dhimma hidhaa raawwatame jedhamee gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin godhaniin akkas jedhanii jiru.
Biratti maqaa akkasitti amma maatti namni hidhame siin jiru. Jarri kun hidhamuun siin deemu jechuudha. Amma quban qabaniidha.
Nageenya jechuudha siin.
Namni siyaasaan hidhame hin jiru bara kana keessa yoo kan ammaati.
Namni lama garuu kaafaa'oo kan ta'anii koree machi jirudha kan nuu kenne kan hidhamanii jiran.
Kaafaa'ootti abbaa fedhe sabaa osoo ta'e nu bira ta'anii siyaasaan hidhame hin jiru.
Dhimma biraatiin namni hidhame immoo jiraata. Ijoolleen kun dhimma biraatiin hidhamanii.
Hin jiru kanas hin beekan akka waliigalaatti siyaasaan namni aanaa keenya keessatti bara kana hidhame hin jiru.
Itti gaafatamaan komaandi poostii godina Wallaggaa ba'aa koloneel Geetiyyee waa'ee dhimma jedhamee gaafachuuf yeroon bilbiluuf ganama walga'ii irra jiraachuun natti himanii booda bilbilinaan jedhan yeroon waaree booda irra deddeebi'ee bilbilu ammoo waan bilbilanaaf hin kaafneef ergaa barreeffama gabaabaan akka dhimma hidhaa jedhamee irratti deebiinaaf kennan yeroon barreessuuf deebii barreeffama gabaabaa kan bilbilaa ana hin ilaallatu jedhuunaaf ergan nama kallattiin ilaallata jettan naaf kennaa jedhee yeroon ergaa barreeffamaa kan biraa erguuf ammoo waan naaf hin deebisneef yeroon deebisee bilbiluuf bilbilli isaanii cufaa ture. Yaaliin hoogganaa poolisii fi kutaa qorannoo yakkaa magaalaa Naqamtee argachuudhaaf godhe naaf milkoofne yoo milkaa'e kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiisee eegi jalqabne daqiiqa 14 yaa'u jirraa waan hafe dabarra. Mariin obboleeyyummaa dhiyootanaa Oromiyaatti itti jiran akka waajjirri jidduu galaa ODP jedhutti uummata wal hubachiifte qalbii namaallee walitti diriirsite. Akka dubbii mana waajjirri kana obbo Taayyee Dandaa miidiyaatti himetti mariin akkana tuni wal shakkiif wal sodaa yookaan ammoo wal sodaa saboota jidduu jirtullee diqqeessite. Muktaar Jamaalitti nu erge.
Waltajjiin obbolummaa naannoo Oromiyaa godinoota magaalaa aanaatii hanga gandaatitti guyyoota sadeen darbanitti taasifamaatiin ture baay'ee milkaa'aa ta'u isa kanaanillee waliin mari'achuu dhabuurraa wal shakkiin wal sodaan hawaasa gidduu turellee hedduminaan akka furamuuf shoora ol aanaa qabaachuu isaati. Dubbi himaan waajjira ODP obbo Taayyee Danda'aa har'a sabaa himaaleedhaaf kan dubbatan. Obbo Taayyeen akka jedhanitti waltajjichi hariiroo uummattoota gidduutti cimsuu bira darbeetiniin walamantaa dhabuu fi shakkii uummataa fi mootummaa gidduu turellee hambisuu dandeenye. danda'et nin jirajadan. Kamulin hawasa, sabota sabla mota fi ummatota gara gara ra leda balatet nin walitti ufani mari atatura nille mira gari itti daga ame walhubanna dan addanga ludubbatan.
Irmana na chirete na mwoni milena gara milena to na kousisa, irmatu isa. Fi umani mo waltajisa nilati, mira obolumati, mira jalalati, mira tokumati. Soda yaddo kalesa kesa ture kesa bahen walhammate walingammade sirritti hirmacha ture yaddonne achi kesa tikan bayen isani yan waltaji sani rakke sadarka durade tokumman ke wana rawumane miti wambara lera lakosise iganille lafenille foninille walichirra
Waltajjin marii obbolumma saboota sablammootaa fi ummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti qophaa'ee kuni jalqabumayyu kaayyoon lama qabateetiniin ka'e jedhu obbo Taayyeen. Kaayyoon inni jalqabaa duulli bal'aan sabaa Himaaleerraa kaaseetiniin hanga miidiyaalee hawaasaatti ummata afaan faajjeessanii walitti buusuudhaaf wal shakkii uumaniitiniin akka obboleessi obboleessa ajjeesuuf shiramaatiniin ture dursee maaltu deemaa jiraadhaan hawaasni akka dammaquuf hubannaa kennuudhaaf kan yaadame ture jedhan. Kaayyoo lammaffaa ammoo obbo Taayyeen akkanatti dubbatu.
Lammaffaan ammoo qaamonni gidiraa siyaasaa hojjetan uummata maqaa amantiitiin maqaa sabaatiin walitti buusanii achi keessa bu'aa siyaasaa warri barbaadan waan jiraniif kiyyoo isaan dhiyootti qopheessan waan beekamu wanni sun odoo gara uummataatiitti gadi hin bahin dursamee uummanni eenyu maal gochuuf akka deemu itti himne. Ummanni kan hubatee mari'atee ofiisaati. Warri sun akka nagaa isaa jeequu deeman, akka obboleessa isaatiin walitti isa buusuu deeman waan akkanaa kan ummanni hubatee ofiisaati akka dhoowwatu kana saaxiluu kaayyoo lammaffaadha.
Waltajjiin kun duudhaalee waliin jireenyaa baroota dheeraadhaaf hawaasni kuusataatiin ture kan deebi'eetiin haaroomse rakkoolee dhufuudhaa malanillee kan dursetiniin maqsuudhaaf shoora ol aanaa qabu ta'uu kan kaasan obbo Taayyeen hawaasni nagaa fi tasgabbii naannicha keessatti uumuudhaa malu shoora gama isaatii taphachuudhaa qabu maal akka ta'e gama mootummaatiillee maaltu ta'uu akka qabullee kan irratti akeekeetiniin kallattii kaahedha jedhan.
Mootummaan qaamota uummata walitti buusan qaamota akka uummanni wal buqqisu godhu qaamota akka uummanni sodaatu akka yaadda'u godhu miidiyaadhaan haa ta'u qaamaan haa ta'u keessa deemee nama akkana godhu kan olaantummaa seeraa. Akka kabajamu gochuudhaan nagaa buusuun mootummaarraa akka eegamu keessattuu gara miidiyaatiin warri miidiyaa irratti hojjetan hawaasa keessatti yaadni hawaasa keessaa ka'u ijoolleen jiru namni sirriitti waan hubanneen jira waanuma arge hunda namni dhugaadhaa dhee fuudhee deemu jira soo kallattii kanatti warri miidiyaarra hojjetan gaazexeessitoon sirriitti miira itti gaafatamummaatiin maal dabarsinaa. Maaliif dabarsinaa akka jedhu san laalanii waan uummata walitti fidu waan nama wallaale araarsu waan nama tokkoomsu kallattii saniin yoo himanillee bifa saniin gochuudha qabu malee akka uummanni uummanni walitti gochuun irra hin jiru. Ammoo miidiyaalee waan kana didanii ammas borusiif ta'anis waanuma kanarratti halkanii guyyaa bobba'an immoo mootummaan toora qabsiisutu irra jira. Kana gochuu baannaan biyya tanaaf rakkoodha akka jedhu uummata biraa yaadni ka'ee jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirti. Qophii misoomaa. Yaaballo teessoo godini booranaati. Diri yaaballo kunin ibsee dhabeetiin rakkoo hamtuu keessa jira. Ibseen dhuftii hin baddii rakkoo guddoo keessa jiraa jedhu horii lafa. Karaan ibsee Itoophiyaaf keenyaan waliin qabaachuuf hojjechuu jiran ammoo yaaballum keebbaayitiin dabra. Ibsee dhabuu tanaa fi waan addunyaan keessa ooltee bultee fi waan sila qabaachuu mallattoo dhabuu jiraa jedhu horii dubbifne. Taatullee ammaan tan buufatii ibsee yaaballootti hojjechuu jiran aduu sila hurriseetiin dhumate abdii jiraa jedhan tan irratti jaarrolee lafaa dubbifne abbuqqa garsee akkana jedha.
Guyyaan halkan guyyaallee hin arganne illee hin jirti. Ganam dhufti fakkeenya yoo kumtaanuu baddi ammoo dhufte fa'aa ammoo baddi. Ammo reefu daqiiqaa 10 duratti ilaalaa turre. Ammaan tallaa baddee hin jirtu.
Fakkeenyaaf torbaan kan marroogan badde.
Torbaan dabrellee waluma torbaan kan lamaan isiinuu agisiin baddeetti irra jira. Guyyaan isiin muduu baddullee hin jirti. Guyyaatti immoo saatii lamfaa dhuftee achi baddee daqiiqa shanfa teetti ammallee dhufte daqiiqa kudhan teetti ammallee badde meeshaalee namirraa balleessiti wanni akkasii sodaanni beekta guddoo iyyuu miidiyaalee ilaallu wanni ibsee waan dubbataniin yoo ibseen badde jechuun bisaalee yabadan jechuun.
Torbaan kan ibsee marroo agami sanirraa badde.
Guyyaan banne hin qabdu yookaan halkanii yookaan guyyaa. Guyyaan ibseen halkanii guyyaa wal gulluu dhufte hin jirtu. Wanni waan gadhi haasaatiin mana bultiitii fi mataa keenyatti fayyadamna garuu namni hedduu beektaa ibsa sanaa waa hojjatee bula. Keessumatti warri durii hojii hin qabne amma akka imaaxaatiin gurmaa kun cuftinuu muka hojjataa sibiilirra waa hojjataa waan akkana ka ibsee waltajja ka hojjatan kanirra bobba'ee jira. Namni hedduun firiijiin namaan hojjatu wanni tokkollee si hin qabbanooftu. Yoo ibseen badda kan shaamaa binna wacii dibii. Deebineetiin immoo kiraanii ibsee kaan silaabtuu jijjiirraa sirraan hafuusullee dhuunfaafta wacii hedduu si dabarsiti halkanii waa hojjechuu hin dandeettu fakkeenya yoo kitaaba dubbisii jettu hin dandeettu yoo waa barreeffadhi jettu hin dandeettu kompiitarii sirraa dhaama siin hojjetu sagalee namni yoo ibseen jirtu silaa waan sun hin midhaafadeedee maashinii akkasi qabu wooma midhaafachuu hin danda'u. Wanni hamtuun tokko immoo silkii. Neetwoorkiin guyyaa kan cufin chaarjiin ittiin silaa chaarjatan kaan nam jala dhaamaa akka malee rakkoo.
Dukkanuma harki naquu jirraa jettal kaniin.
Dukkana harki naquu jirra gaargalee jirra boo.
Tan warri ibsee humni ibsee ogaafattan maan isaniin jedha.
Warri ibsee wanni inni namaan jedhu hin jirtu wanni furmaata kennaallee hin jirtu waan kanaaf baddi jedhee namni namaa diide sullee hin garra.
Warree akkana namni himachuu dhaqu hospitaaliilleen rakkoo hedduu kee jira jechuudha.
Akka biyyaalleetti hospitaalii wanni inni goomu jenereeterii isaa qaba garuu yaa'u waciin itti daramti jechuun fakkeenya jenereeterii suni nadaajii barbaada kanaaf wanni goomuu fi jenereeterii guddaa qaba hospitaalii sunuun bobeeffate malee filaa adusun qabaachuu baate dhukkee oomayyuu hin jiran.
Godin keessan keessa malee godin dhibii akkanaa. Dhibibsee hima dhageettu faraa yaanaa jettee.
Itoophiyaa keessattuu fula hedduu nullee yoo faraa yaanullee olaanu fula hedduutti nun babbaddi. Taakki gara teenna sananiin tokkollee wal duraan qabuun argine hawaasaalleen bullaa Adaamaan bullaa Addisaabaan bullaa yoo baddullee yoo suu dhufti akka teenna tun takkaalli fula tokkollee sanin arge. Fula garee amma sa'aatii xiqqoo tokkofaa baddee yaa baddee yoo dangulan immoo dhuftee nama hin ibsiti. Gargaachichinni kun ninum jira fula cufaa akka keenya kan itti addaate ammaate ani arge.
Ibseen ammaan tan argattan tun isteeshiniin isii yookaan ammoo buufatee ibsee kun eessa sanii dhufa?
Buleeworaa
sanii dhufa. Amma ammoo sadhibii ijaaruu jiranii jette asii ijaaruu jiranii jette warra waliin dubbattan kan yoo wal argitanii jettan rakkoo itti yoo himattan maan isaniin jedhan?
Warri ijaaruu jiru kana dafnee fidaa kun armiirra isanii yaaballoollee kennanii gara aanolee. Kanaan dur ibsa hin qabne aanaan hedduutu beektaa gamma ibsa hin qabne. Armiirra deemaa fi jedhan ammas marii hareeroo fakkeenya agareeroo amma diriirsuu jiranii ibsee dhadhaabuu jiranii amma yoo kuni wanni kun dhumatee bakka armiirra gara aanooti kaanillee asii yaaballoo magaala yaaballoollee armiirra argattanii rakkoon tunii ni hiikamtii jedha warri.
Waan hangi yoo miidhumataa jedhani.
Akkidansaa hojjetamte gaafasillee akkidansaa deemuu jirti namillee guddootti naqaniitiin hojjechuu jiranii qaraq nuun jedhanitti kan keessatti xumuramteedha.
Fakkeenyaaf ibseen guddoon Finfinnee gadhuufti tun armaa keenyaatti dabartii keenyaaf Itoophiyaalleen ibsee waliin qabaachuuf Itoophiyaan ibsee armaan dabarfatte keenyaallee gurgurachuu fedhaniitiin karaan ibsee gugurdaan armaa kaayitiin Nairoobii dabraa jedhan yookaan keenyaa dhaqaa jedhan kun isaanuma kee ba'ee dabraa. Ibsee warri achiin argatamoo.
Hojiin tun beekta akka jedhanitti nulleen odeeffannu malee waan isaanii ta'ee hin beeknu. Ammoo ibseen tun beekta karaa Arbamincii kanaan dhufti. Arbamincii dhuftee Qonsoo kee baatee armaan booran kee baatee Waalmaliin karaa Magaadoo kan gaddeebiti. Achi Tololoo yookaan Forool. Karaa kanaan achi keenya dabarteedha. Keenya iyyuu keessa baatee itti dhaabatte gaafa dhiyoo gulaa masabeetillee yaadate fagoo fula gariitiin kararra fagoo achi gara dhiyaa gulaan hin mul'atti keenya keessa guddoo deemu. Kanirra humna tokko booranii hin argatu. Achi deegiree keenya fa Tanzaaniyaa faallee hindatti jedhani sun eegan beeknu garuu aadii isaa sibiilii dhaaban gugurdaan kun cuftinu laf booranaallee seensa hojjetamee la dabra. Wanni arma irra nu gala dhibina ibsee nu argannu hin jirtu masmarii kan ka dhibi.
Dansaayyee abbuqaa garsee yaaballu dubbisuu jira guddoo galateeffadha. Yaaballu teessoo godin booranaati. Amma ammoo nam dhibii dubbisuu jira. Abjaatanii diidaa dubbisuu jira. Abjaatanillee yaaballu dubbisuu jira. Abjaatanii guddoo galateeffadha. Gara keessan kanatti keessumattuu Itoophiyaa Oromiyaa gam kibba kanaan rakkoo ibseetiif rakkoo bisaanii gugurdaa jira. Ibsa dhabeetiin tun afaan gabaaboon waan agam nam rakkisuu jirtu guddinni magaalaallee taanaan waan agam nam nyaalchiisaati.
Wanni waan guyyaa agam dhabdan jedhanii miti guyyaa keessattuu marroo agam dhabdanii yoo jedhanitti irra namatti tolamaan jennaani ammum dhufti ammum baddii ammum dhufti ammum baddii hojiin wanni ibsaanin hojjanii jirtu hojii waajira ta dhuunfata ta mootummaa ta inni jiru jirti ibsa kanaan hojjetti sun kofaa miti warri. Daddal gargaraa hojjetu haa hojjodaa wanni kun cuttuu waan ibsaan hojjetaa wanni kun cuttuu sababi isaa ammumtan badaa ammumtan dhufa meegamiin gubachuu jira kompuutera meegamiin gubate televizyiin meegamiin gubate nan fakkeenya biiroo tiyoo taate televizyiin gubatee jira. Kanaaf waan akkana hayyoota laaltu ibsaa irraa haa dhufe hojii dadhabnee hojii dhabnee kasaara guddaa turuu ga'uu jira. Ammum dhufti ammum badde waan ta'eef baankii hojjechuu dadhabnanii arra. Baankiin hojjeta BCR taa'ee walii galcha isa walii galcha sun tokkollee hin hojjetu neetworkiin taa siistemii baankii biyyoota cufama akkuma cufamte akkumatti baankiin isaa baan cufaa waltuuti bargu baankiin akka cufaa waltuuti.
Hojiin ibsee federaala jal jirti waajirri guddaan hawaasaa jiraa jedhanii yaaballotti ammoo buufata ibsee tokko hojjechuu jiranii jedhanii hun dhiyoottu hojii jalqabaa jedhanii warri ibsee hojjetu kan ammatti argachuu hin dandeenye bilbilaan argachuu hin dandeenye ka hawaasaatiif ka bulee horaatiif ka yaaballoollee argachuu hin dandeenye. Yoo gaafattan agam waan agamu abdii namaa kennaatu waan agam herregatan hojiin buufati ibsee ijaaruu jiraniidhaan tun.
Yaa dhuguma buufata kun abdii guddaa irra qabni jennee si namannamaan jennaan ibsaan kun nagiinni baduuf beekta akka biyyattu akka biyya jirri jennee namannu irri caalaa yooma bulee horaatii garan dabreeti ibsaan kun incitaa rakkachaa turre keessumaa guyyaa akka namni. Gurri dhaabee wacaqasu waan gargaraatiif akka addunyaatti aanaan akka biyyaatti aanaan biyya kana kan cufin baddi namni jenereetiri qabu malee guddoo rakkachuu jiran. Yoo hayaaballo kunin ijaarame bakkiin kan cufin furaa waan jedhaatti qabna. Kan guyyaa hojjetanii yoo nama guddaa akka ariitiin hojjetan deengaa garbutti jiru tokko keessatti hin xumuramaa hin hojii jalqabaa maan jiran tokko hasaan kaasan jaarota irra dhagahee jira. Akka odeeffannoo dhaga'utti algaariin saffisa jira akka warri isteeshinii akka yookaan waajjirri isaanii yaaballi kee jiru kanaanis ijaarsi sun keessaa deemaa jira waan jedhanitti dhagaa warri biiroo amma kun immoo mataan uummatni garmalee komataa deemee beeksisa kaffaleelee deemee jira namni kaffala deemee guyyaa namaffaa cooluu jiru hojjetaa tokko qaban hojjetaa tokko birri guuraa hojjetaan tokko uummata gandi kanaa hagaan keessummeessuu akka guyyaa sun kaffaluu baatti sirra kutanii nam birri hedduu nama dabanii sun hin deebi'an hojjetaan keessa jiru nam muraasa waan hamtu jira waan isaa wal qabate.
Marroo hagam ibsee dhabdanii akka rakkatan ganna gam.
Takkuma iyyuu rakkoobsee jalaan ba'an maal jennaan gaaf durii siin hin jirre illee rakkumaa jira gaaf siin dhuftee illee rakkumaa jira rakkoo naaf bifa malee. Rakkoo ibsaa takka jalaan ba'an hagamma shaama bitumaa jirra namni hedduun namni shaama hin qabne hagamma kumduri korraatii deemee jira namni shaama bitachuu hin dandeenye maal jennaan ibsee hin jiru korraatii faanosa kumduri jira ammallee rakkoo ibsaa takka jalumaayyuu hin baane eegisii namni kookaan kun gadhiifame illee rakkoo ibsaa qabne maal jennaan biyya ayyaana waggaa namni rakkutan akka biyyattiitti maalti jireenya waan gargaraa namni dhiqqaa guddaan daawwatu guyyaa kitaaba kubbaa namni ba'ee daawwatu kun cufarri yaaballoon argatu. Rakkoo ibsaa takkuma iyyuu keessan ba'an.
Abjaatanii diidaa yaaballoo dubbachuu jira rakkoo ibsee takka jalaan ba'anii jedhanii buufati yookaan ammoo isteeshiniin ibsee kaa'ee yaaballootti hojjechuu jiran kun ammoo in eegannaa jedha warri lafa ammatu warra argachuu hin dandeenye taatullee hin dadeebineeti rakkoon oromiyaa gam kibbaatiin gam ibseetiin jirtu maanti jiraa jenna guyyaa dhibiillee qophii misooma keessatti walti dachaan ansoraa lafeeti. Abjaatanii guddoo si galateeffadha.
Gaagamee VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtanii abbuqqaaf abjatanii guddoo galateeffannaa yaada qabdannuu barreessaa nuu bilbila qophii teennaa fixachuutti jirra qophii fixan durachi M&M irrisanii kenna damaanis jira. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. Then you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Kopiteen fitachaa yaa'u jirra kophii boriitiin wal fitachaana gam kennaa nagaan nu bulaan soraa lafeeti kanatti aanseetiin sagantaa faana maaraatti taana The Monster M&M.
Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm running cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm
friends with the monster.
The Voice of America.